jeg skulle dra. Men efter en stund da, så fant jeg ut at de ville dra på en kosetur, og hvor det bare skulle være venner, og at jeg var hjertelig velkommen med der, og det var jeg, for det er jeg veldig glad for. Det eneste opp med å være, skal vi se, en, to, tre, fire damer og en gutt på 9 år. Og denne gutten på 9 år var sønnen til en av disse som skulle dit, og han hadde ADHD. Han får jo snart alle diagnosen ADHD, han kan jo stille spørsmålstegn ved det, men han hadde i alle fall litt problemer med å lese, så han ble med. Så det var et selsomt følge som havna der ute på Stephen Turlow. Og vi ankom et lite, veldig koselig hotell i Shelmsford. Og var det det jeg gikk? Ja, det var Øvlen. Det var da noe så... Jeg tror det lå i Prinsessegaten her. Miami Hotel. Ja. Og det var veldig koselig, og det var der Stephen jobbet. Det lå en paviljong bak selve hovedhotellet, og der hadde han med sine gemakker. Så det gjorde det veldig enkelt for oss da. For vi bodde der i den paviljongen, og så hadde vi bare noe mer for oss til å ha. Og det viste seg å være veldig praktisk, fordi at du fikk enten kirurgi eller en healing, og så gikk det 2 timer, og så fikk du igjen hvis du ville. Så det var lagt opp sånn 2 dager og 2 behandlinger da på de dagene. Men hadde en fått en operasjon, så ble det bare en healing da senere. Det var veldig spennende for meg da, fordi at jeg hadde egentlig ikke hørt så veldig mye om hvordan dette foregikk i det hele tatt. Og så kom inn på det venterommet, så jo det ut som et ashram. Nærmest med alle slags bilder og figurer og ja, i alle fall sånn som jeg forestiller meg at et ashram ser ut da. Men det som overrasket meg veldig, det var jo at det satt 15 stykker foran meg. Og herligheten, tenkte jeg, hvordan skal jeg holde ut dette her da? Sitte og vente på 15 stykker. Men det gikk fort altså. Det var ikke mange minuttene folk var inne der. Og jeg tenkte, ja, nå skal vel sikkert jeg operere. Så det må jo ta litt lengre tid med meg. Men det kan jeg understreke at det tok ikke mange minutter å gjøre den operasjonen. Og den forklaringen, den fikk jeg senere. Fordi at energi, for det første, så får man nok en slags form for anestesi allerede når man sitter på venteværelset. Og det gjøres av leger som opererer gjennom ham, som kommer fra høye dimensjoner. Så høye at det er ingen som ser dem med blotte øye. Men når de bruker et kamera, et digitalt kamera, så kan de noen ganger fange det inn. Og det var i alle fall utrolig snodig. Fordi at jeg var jo sikker på at jeg måtte få et eller annet av bedøvelse. Men det behøvde jeg altså ikke. Men jeg begynte å bli ganske nervøs da, like før jeg skulle inn. Og tenkte, hva har jeg begitt meg ut på nå? Jeg har vanligvis veldig mye tillit. Men akkurat da var det rubba skikkelig ved tilliten min altså. Da begynte jeg å kjenne at hjertet slo litt sånn og følte meg temmelig spake. Og så sier en av disse damene som hadde arrangert dette før da, som jeg hadde blitt veldig god venn med, vil du at jeg skal være ved innen Tove? Ja, så jeg det vil jeg veldig gjerne. Ja, og så spurte hun meg da om jeg hadde lyst til å se på hennes operasjon. Og det ville jeg jo også gjerne, for jeg var jo veldig nysgjerrig på hvordan det foregikk alt sammen. I alle fall da, jeg kan jo ta det først, og så kan vi ta andre ting etterpå rundt det. Men når jeg kom inn der, så var jo det et knøkkelite rom. Og det sto et vaskevannspap med noe vann oppi, borte ved siden av den benken jeg skulle ligge på. Og jeg så at det lå saks der, og det lå kniv. Og det var jo litt sånn, hva har jeg tenkt på nå, liksom? Men alt var sånn, opp, 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 opp på benken. Så det var liksom ikke noe tid for å spørre eller noe sånt. Noe. Så jeg slang meg jo på den benken da, og fikk dratt buksa sånn halvveis ned, ikke sant? Og så sier han, it's the back, isn't it? Og jeg tenkte, hvordan vet han det? Ja, det er det. Og så fikk jeg mumla noe med at det var mye artroser, og om han kunne fjerne det da. Fikk jeg hosta opp litt engelsk, så han skjønte sikkert hva jeg sa, men da var han allerede i gang. Han. Så da kjente jeg et sånt, hva skal jeg si, risp, som er, når man tar sånn piquetprøve. Kanskje ikke så hardt engang, men jeg kjente i alle fall. Og da skar han fra korsryggen og ned til halevirvelen. For det sto jo hun andre, Anne Nordlund, som hun het, og så på.
Jeg skar fysisk, eller?
Ja, han skar fysisk. Ja. Men jeg kjente ikke noe mer enn det, og etter det så kjente jeg ingen smerte i det hele tatt. Altså, jeg kan ikke kalle det en smerte, eller bare et risp. Og jeg kjente jo at han gjorde noe med instrumenter, og det klirret, ikke sant, at han var inne i ryggen der. Men jeg kunne ikke kjenne noe smerte, og all nervøsitet og alt, det hadde jo forlatt meg da. En gang, egentlig. Når jeg kom inn der, så var det akkurat så, lufta gikk ut av ballongen, liksom. I alle fall, altså, mens han holder på, så sier han plutselig, og han snakker ikke, fordi at energien er veldig høy, de som kommer ned og opererer gjennom ham, de må ha den høye energien, for ellers så kan jo ikke de være der. Noen ganger så dematerialiseres han, men det vil ikke, pasienten vil ikke merke det. På en måte. Altså det må du fotografere for å merke i det hele tatt. Så om det er hans hender som står der og opererer, eller om det er en annen, det vet man ofte ikke altså. Men i alle fall da, så sier han, oh, it's out, it's out, it's out. Så tenker jeg, hva er det for noe gærent nå? Og da viste det seg at halevirvelen min, den var jo helt ut av ledd. Og den hadde forkalket seg da på skjeve mot korsbenet. Så det var jo ikke noe rart at jeg hadde hatt vondt i mange år. For dette er det lenge siden skjedde antagelig da. Så der lå hele greiene. Og så kjente jeg noen svære mannshender. For han var en svær branna også. Med digre hender som trykker denne på plass. Og så var det liksom bare opp, 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 opp. Så kastet han litt vann på meg. Så ble jeg litt sånn våt på tøy og sånn, og så ut. Så det var utrolig spesielt. Men i alle fall da, så sto jo jeg da bare et par minutter, og så skulle jeg være med på Anne Nordlunds operasjon. Og jeg synes ikke jeg mer enn hadde stilt meg ved den benken. Så var de instrumentene han hadde langt ned i buken hennes. Og han romsterte der altså med sånne vattsudder og alt mulig, og kastet disse bort der bøtta han hadde. Og han holdt på ganske lenge med henne da i forhold til meg, faktisk. Ikke var det en blodroppe, ikke kunne du se hva han tok opp av buken. Og jeg fikk vite etterpå at det var eggstokken hennes han opererte. Men han gjorde tydelig et grundig arbeid i alle fall. Og det jeg skjønte da etter hvert, det var at energien var så høy der inne, at alt ble dematerialisert. Mens jeg fikk vite da senere at han hadde til å begynne med, de første årene han holdt på, så hadde han hatt en doktor Khan som jobbet igjennom han. Doktor Khan gjorde alle operasjoner. Og doktor Kahn, han var fra en lavere frekvens. Så da var det blod og innvoller og litt av hvert som var synlig da. Men etter hvert så utviklet Steven seg, og han kom ut på venterommet senere, så vi fikk prate litt med ham. Og da fikk jeg litt mer detaljer rundt ting, men ikke mye. Ikke mye. Han sier ikke mye om hva som skjer i det. Men han, i alle fall så ble det fortalt en historie om at han, doktor Kahn, var så utrolig streng. Så hvis han hadde et menneske på benken foran seg som røkte, så var han så sint. Og en av disse damene jeg var sammen med da, hadde hatt med en venninne, og dette var nok første året vi drev med de reisene der. Og hun røkte. Og det visste jo doktor Kahn før han gikk på og opererte henne da. Eller om han gjorde det, det skal jeg forresten ikke si for sikkert. Men han skulle i alle fall gjøre et eller annet inngrep der. Og da var han så sint og skjelte ut henne noe av det forferdelige i Stevens skikkelse. Og Steven forandret da ansikt og ble som doktor Kahn og fikk det samme munnbruket og gestikuleringen og alt sammen. Og da skjelte hun ut henne noe så forferdelig, så hun hadde besvimt. For nervøs var hun fra før, ikke sant? Hun visste jo ikke hva som skulle foregå. Og så den utskjellingen på grunn av den røykingen. Og da hadde hun gått på henne liksom, pang, 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 for å få henne våken ut. Så hun var ikke veldig fornøyd for å gå dit etterpå. Men hun fikk nok hjelp. I alle fall, hun hadde jo tatt de timene som hun skulle ha etterpå da. Men hun ville ikke ned der til England til han mer. Men så fortalte i alle fall Steven at han hadde begynt å jobbe med kryptusenergiene. Og da hadde han utviklet seg veldig mye høyere. Og da kom det andre leger igjennom. Så det var svært sjelden at doktor Kahn var der og opererte lenger i det etter. Og ja, i alle fall så handlet det om frekvenser da. Og derfor ble det også som sagt sånn at ingenting syntes av blod eller noe som helst. Men for øvrig da, så er det jo mange som jobber igjennom han. Han er ikke bare healer og åndelig eller psykisk kirurg. Men han er veileder, han er prest, han er kiropraktor, han er psykolog, han er alt mulig, fordi at disse personene kommer igjennom ham. Så han jobber med alt. Og jeg kjente jo det, fordi at jeg har en whiplash-skade, så en av healingene han ga meg, det var jo det. Og da tok han altså noen trykk og noen bevegelser oppover i ryggen min som ikke hvem som helst kunne gjort det altså. Så det var tydelig at det var en kiropraktor som jobbet igjennom han. Så det var jo veldig spennende for meg da. Men som sagt, det var to knoen få minutter, og så var jeg ute igjen. Og hvis de ikke hadde gjort det, så hadde de ikke tålt det. Han hadde nok tålt det en hel dag, men vi som var der som pasienter ville ikke tåte. Det er en side av det. En annen side er at de som kom så høyt ovenifra, de kunne ikke være der så lenge av gangen. For de går ned fysisk, ikke sant? Og det, ja. Så selv om ikke de er helt nede, så er de i alle fall sikkert på noen forholdsvis lav frekvens for dem, da. Så det skjønte jeg jo etter hvert. For øvrig så han hadde et behandlingsrom ved siden av det lille som jeg var på også. Så han gikk ut og inn der hele tiden. Så fikk vel han noen minutter imellom liksom. Så han fikk roa seg med. For øvrig så sier han det at han går aldri inn i folks skjebner. Han får beskjed fra de på den andre siden hva som skal gjøres. De dirigerer hele greiene og viser han hvordan han skal gjøre det. Og dermed så får du aldri noe sånn, du får ikke noe personlig prat i så måte med Steven. Og det kan man jo forstå også, fordi at han behandler så enormt mange mennesker. Og han kunne aldri gå inn i deres skjebne, det ville jo vært alldeles forferdelig. Og han ville heller ikke fått gjort den jobben han har kommet for å gjøre. Nå vil jeg ha litt vann, jeg, for jeg er så tørr i munnen. Men jeg hadde tenkt tanken, og vil også sagt det til de andre, at jeg syntes det var litt synd å ikke få snakke med meg. Og vanligvis så kom han aldri ut på det venterommet, men det gjorde han begge dagene når vi var der. Og kjente han jo de to damene som hadde arrangert turer med klienter før, så det kunne jo gjøres tid. Men de hadde aldri opplevd det før, så at han har tatt de der tankene mine, det er jeg helt overbevist om. Så han kom ut, og da var det ikke mange igjen. Da hadde Anne Norun og jeg sittet og meditert på venterommet der etter våre behandlinger, da. Og syntes det var så nydelig å være der, og følte oss, for alle var jo, ja, det var jo nesten høy når du var der, altså. Sånn var følelsen. Rett og slett altså oppe med takbordet. Så det var flere av disse klientene som gjorde mye rart og kan ikke do døra, ikke sant? Og i det hele tatt virra rundt altså. Og det var helt forståelig, for energien var veldig høy. Men i alle fall plutselig så sa hun der. Og så sier hun, nå kan dere spørre meg om det dere vil. Og da var vi jo ikke så sene da. Men da var det vel en, ja, det var en engelsk dame som hev seg over nå, da fortalte hun litt fra barndommen sin. Og står jo en del på internett også, hvordan alt dette her begynte. Er det noen av dere som har lett det, eller? Nei.
Jeg visste ikke om jeg har glemt det.
Men han begynte nok allerede som lite barn å få energiformasjoner inn på rommet sitt om kvelden. Så han sa at han var veldig rask med å legge seg om kvelden. Det var liksom alle foreldres drøm. For han var i pysjen og hadde vasket seg og børstet tennene før noen ble helt rakk på benet om det. For han elsket å være alene på det rommet sitt. Og samtale med de energiformasjonene som kom, det lyset som kom. Og det var flere forskjellige, forsto jeg, liksom forskjellige fasonger på det lyset da. Han kalte dem for lysene mine. Ellers så skjønte jeg at han var et veldig sensitivt barn. Og det var ikke veldig akseptert i England på den tiden som han vokste opp. Så når han kom på skolen, så måtte han begrave det der. Det gikk ikke an å vise fram noen ting der. Og så kom vel, ja, så kom krigen, og det var litt forskjellig. Han, i alle fall så endte det med at han, ja, foreldrene ville at han skulle ha en ordentlig utdanning. Så han utdannet seg som snekker han da, av alt. Men jeg vil ikke underskrive på at han jobbet med særlig som snekker, altså. For de evnene hans, de venter nok raskt tilbake etter at han ble voksen. Men han sier i alle fall det, at det ble skrudd av. Og det er jo sånn som flere av oss andre her sikkert har opplevd. At vi får ganske mange år hvor vi ikke har noe inne i det hele tatt. Og en stor knåpen opp på skjeden. Og hadde jeg med den. Og jeg vet at andre også har opplevd det på den måten. Men i alle fall, det var en litt artig historie rundt det der med disse lysene mine, som han sa. Fordi han var da 8 år, og hunden som de hadde, Patch, hadde blitt veldig dårlig. Så da kom det en litt eldre søster og forteller Steven at nå kommer Patch til å dø. For han er så syk, så han lever nok ikke til i morgen heller. Så nå må du si adjø med Patch. Og Steven bare ropte ut at nei, Patch skulle leve. Og som han sa, alle som er glad i dyr vet jo hvordan dette er. Lysene mine kan sikkert redde Patch, sier han da. Og så sier den søsteren som litt oppgitt, altså, nei, disse lysene dine kan nok ikke det. Han har utrolig ikke noe særlig på de lysene, eller hadde gitt uttrykk for det. Men i alle fall, han hadde gått bort til hunden, og så hadde han bedt lysene om å komme. Og de kom ikke. Og han prøvde flere ganger, og de kom ikke. Så ganske, men han tenkte som så at når alle i huset, mamma og pappa og søskene og sånn, har gått og lagt seg, da skal jeg høre om ikke de vil komme. Så han holdt seg knallvåken, han var, det klokka var 12, og det var stille i huset, listet seg opp og satt seg ved kurven til Patch, som var nesten langt inne i døden, og spurte om ikke lysene ville komme og helbrede Patch. Og det gjorde de, en etter en. Så når familien våknet om morgenen, så fløy jo hunden rundt og bjeffa noe av det hele på ferd, og var så opplagt og så glad, og de trodde ikke sine egne øyne. Og faren hadde sagt, men jeg trodde jo at den ville dø i natt, og så videre. Og enden på historien, det var at hun skeptiske søsteren, hun hadde aldri sagt imot den mer når det gjaldt de lysene. Men i alle fall, det betyr at han startet ganske tidlig og oppdaget emnene sine, og hjalp nok flere underveis da han var barn, men som sagt så begravde han det, og så var det borte hele den voksen alder. Han sa sånn at det kom tilbake i alle fall sånn at han nå hadde jobbet i 30 år med det han jobbet med. Men som sagt med en utvikling da. Jeg vet ikke, jeg får prøve å spørre litt, men det er ikke sikkert jeg kan svare.
Ble du smertefri da?
Det tar fra 1 til 2 måneder, akkurat som når du har vært gjennom en operasjon ellers. Så jeg er veldig mye bedre når det gjelder det der. Jeg kan ikke sammenligne det. Jeg har ikke ischias lenger, og jeg var jo veldig plaget med ischias. Så det har tydeligvis kommet av det. Hvor mye som blir borte, det kan jeg ikke vite, for jeg har flere skader som har fått kalket seg veldig. Så om vi har veldig stor innvisning på alt etter hvert, eller om de vil gi litt lyd fra seg, så jeg må bort der igjen og prøve å kalle meg hjelp. Det vet jeg ikke enda. Jeg tror ikke at nå har det gått igjen siden jeg var der. Men jeg merker veldig stor bedring. Og jeg har også hatt, jeg har vært så forgiftet, både svangerskapsforgiftet og amalgamforgiftet. Så jeg har hatt veldig trøbbel med nyrene mine. Det ene nyret hadde jeg fått helt opp i energien. Det andre var det en liten bit igjen på. Og det med nyrer, det har med litt energi å gjøre. Så jeg har fort vært veldig sliten. Mens nå er jeg ikke det. Jeg er mye mer opplagt etter at han fiksa det nyre også. Og det var også et kirurgisk inngrep. Og der kan jeg si at når jeg la meg der, og han har rispa den sånn, eller han klippte opp da, eller skar opp, så tok han tydeligvis på nyret mitt. Det kjente jeg. For da var det veldig ubehagelig. Da sa jeg, og så da, opp, liksom, og så kjente jeg ikke noe mer.
Har du noen fysiske merker at det ringer?
Ja, jeg hadde en rød stripe der over nyret, for han hadde operert. Og så hadde jeg da en stripe ned. Men etter en uke så var det borte. Mm. Men det som også var litt morsomt, Anne Norun da, som jeg stod og så på, hun oppdaget på en måte Steven for mange, mange år siden. Og det er ikke helt klart for meg, men det betyr ikke noe heller. Det var om det var i Norge, eller om det var i England.
Han har vært, han har vært i Norge,
ja, tror jeg. Ja, han har vært der flere ganger, både i Nord-Norge og på Vestlandet. Og disse var jo vedlendinger da, som jeg var sammen med. Og hun hadde hun ble så veldig dårlig etter en god del år og hadde fått barn og alt viset på et stort hull i hjertet henne. Og så prøvde de på Haukeland sykehus å operere det hullet, og så gikk ikke det noe bra. Og så ble hun så dårlig at hun var mer inne i døden enn mer på den ene siden enn på den andre siden til slutt. Men så hun holdt på å gi slipp. Hun følte seg så dårlig. Men så hadde hun en liten femåring på det tidspunktet. Og for det første så hadde den femåringen tatt da hun var 3 år til mamma. Når jeg skulle komme hit til jorda, da fikk jeg beskjed om at jeg skulle komme for å hjelpe deg, sa den lille treåringen. Og når hun var 5, som sagt, så var det at noen ble så dårlig. Og da hadde hun sagt at hadde jeg visst det at du ikke ville være her, mamma, så det hadde hun oppfattet av. Da hadde ikke jeg kommet hit til deg. Og da var det akkurat som noe skjedde med meg, fortalte Anne Norun. Det var som jeg fikk en ny kraft, og den kraften sa at du må overleve. Du skal overleve. Og så hadde vel familien fått høre om Steven da. Og i alle fall om det, jeg antar at det var i Norge fordi at det var så dårlig, så kunne vel knapt ha klart en tur ned til England. Men det glemte jeg å spørre om. Men i alle fall, så skar han opp midt i brystet, og var inne der, og da sier hun at hun kjente ingenting annet enn at det var veldig behagelig, som om han holdt på hjertet henne. Så det var jo litt spesielt det også. Det hadde vært veldig behagelig for henne. Og når han var ferdig da, så ble ikke voldsomt dårlig eller noe sånt nå. Men hun kom hjem og hadde også det samme type merke som jeg hadde da. Hun gikk hele veien ned, og det hadde også vart i, jeg vet, det var en uke eller 10 dager eller noe sånt nå, så var det borte. Men det som skjedde da, nå skal jeg bare ta med slutt først. Det som skjedde, det var jo at hun skulle på, til kontroll da igjen på Haukeland sykehus i Bergen. Og der var det en kvinnelig hjertespesialist som hadde hatt med henne å gjøre da hun var liksom hadde operert, jeg vet jeg ikke. Men i alle fall så, når hun kom til henne, så oppdager hun at hullet er borte, ikke sant? Og så forteller Anne Norun om hvorfor og hva han hadde gjort. Og denne legen, kvinnelige legen, ble høylig imponert og skrev dette i alle sine rapporter som hun sendte i alle retninger. Men det endte galt for henne. Hun mistet jobben sin. Og det gjorde de på en så snodig måte. Nå jobber hun i helsevesen, Anne Norun. Så derfor har hun førstehåndsopplysninger om det her. Da gjorde de det så snedig at de frøs henne rett og slett ut. Og de påstod at hun dro på kurs og seminarer som ikke hadde anledning til å dra på, og så videre, og så videre. Men de likte ikke de gode resultatene av den operasjonen, det var helt tydelig.
Mm.
Og de likte ikke da å ha en samarbeidspartner som kunne forholde seg til noe annet enn den vanlige skolemedisinen. Så sånt er trist. For øvrig, ja, så pratet jeg litt med Anne-Greta her, den andre som hadde med seg den 9-åringen. Pratet litt med henne her forleden, og da forteller hun at han fikk jo healing på hodet, han da. Så kom hun inn på hotellrommet mitt, og så sa hun, å Tove, jeg har så vondt i hodet. Jeg har så vondt i hodet. Ja, sa jeg, men det kommer sikkert til å gå over igjen. Men han hadde ikke så vondt i hodet at han ikke hadde lyst på den der sjokoladekjeksen som lå oppe på kommoden min, altså. Men i alle fall så hadde han nok litt vondt i hodet da første dagen, de to behandlingene da. Men jeg hørte ikke noe mer da dagen etter. Og nå fortalte altså moren at han, ja, for det første så virket det som han hadde modnet på en eller annen merkelig måte på den turen. For akkurat som han var blitt nesten en annen unge. Og de hadde sagt på skolen at de merket veldig stor forskjell på ham. Og nå var han veldig ivrig på å lese også. Så nå har han fått en ny bok, fortalte han, og hjelp seg over den og var så ivrig. Og det hadde jo vært til slutt sånn, ikke sant? Fordi at han følte at han tapte i forhold til det. Så det synes jeg var litt gøy å gjøre. Ja.
Du var fullt bevisst under det hele, det var ikke noen missing time, nei.
Nei, absolutt ikke.
Akkurat.
Nei, men den var så deilig avslappet, liksom. Det var så nydelig, og det samme, det er omtrent som å sitte i meditasjonen.
Mm.
For den er vel antagelig på en annen frekvens.
Mm.
Og det er klart at ute på det venterommet der, så satt jo folk som både hadde vært, ja, som hadde vært inne hos dem, som satt og gråt og hadde veldig reaksjoner på ting. Fordi at selv om det virker som om han gir healing veldig kort tid, så er den så sterk og så høy, så det går rett inn altså. Så folk vil normalt ikke tåle mer enn de to omgangene da i to dager. De få minutter.
Du skrev ikke noen brev eller noe sånt på forhånd for å beskrive problemene dere hadde?
Nei da. Så en av disse damene bare ringte meg og bestilte timer. Eller sa at vi kom de og de dagene hvis det var kapasitet. Uten å oppgi noe som helst.
Mm-hmm.
For som sagt, han ville, ja.
Og så var det når vi var ferdig, han var oppe av benken.
Ja.
Og så da, eller liksom, kunne du bare hoppe av? Liksom.
Nei, jeg bare hoppe av og hadde ikke noe problemer med det, ja, altså, i det hele tatt. Men jeg følte meg sånn, som sagt, som du gjør på alfa-nivå, eller kanskje sånn litt høyere teta eller noe sånt, da. Så det var veldig deilig å sette seg, som sagt. Ut i det venterommet og meditere litt, og der gikk det jo noe sånn, han forholdt seg ikke til noen spesiell religion. Han var som oss, kalte seg åndelig, men han var nok litt besatt av hinduismen, og gikk i sånne klær en god del. Ja. Det er han, ja.
Mm.
Mm. Og musikken var jo deretter, og det var veldig nydelig å sitte der. Men det er klart at når vi kom på rommene våre, eller vi skulle gå ut og spise etterpå og sånn, da var det jo litt forskjellige reaksjoner. Noen var nok litt trøttere enn andre, og hadde det litt verre. Det var en fjerde dame da, som var med oss, som hadde det litt verre, tror jeg, enn vi hadde det. At hun hadde syntes at det var veldig vondt om hun da, så jeg vet ikke hva det kom av. Men i alle fall så normalt, eller for meg så var det ikke noe sånn voldsomme greier. Men trøtt, så Så vi la oss tidlig da, første kvelden, ikke sant? Da var det et par av dem som ringte bort og spurte om jeg ville være med og ta litt et glass vin inn i baren der, men det hadde ikke jeg noe særlig lyst på. Altså, og med tid til jeg, så krøp jeg under dyna, og da tror jeg bare sjukna, altså. Og så visste jeg jo at det var en dag i morgen også. Og de hadde ikke vært så høy i hatten, det eller hørte jeg da. Jeg hadde vist ikke blitt der så lenge. Men når du sa sår, mente du sår innvendig, eller?
Ja, både og. Ja. Bare det at du gikk fort, men at du liksom bare skulle...
Mange var nok det. Mange var nok det. For det så jeg på reaksjonsmønstrene deres. Og de som kommer kanskje hvor de ikke har tatt så mye følelsesmessig tidligere, ikke sant?
Også det at du må ha noe å sitte på og sånne ting.
Det som var viktig, det var som om vi fikk hjelp hele veien hjem også. For da skulle vi reise oss på dagen etter, på kvelden. Vi var jo ikke på Gardermoen før om natta da. Og da tenkte jo jeg mye, hvordan i all verden går dette etter hvert, liksom, kommer jeg til å klare å sitte på det flyet, eller kommer jeg til å stå hjem? Du kommer og lurer. For etter den operasjonen, liksom, og det trykket og hele greiene. Men det var ikke noe fare i det, at jeg kjente at det var litt dømt da. Men så må jeg jo bekjenne at når jeg kom hjem, og de to neste dagene da, da begynte virkelig smerten i halvvirvelen å komme. Og jeg ble jo så trøtt. Jeg var jo nede på sofaen stedet. Jeg brukte altså to dager på å pakke ut av den lille kofferten.
Tror du det handler om at du på en måte enda kineser kom på et lavere nivå?
Ja, det også. Det kan nok han ha til. Og så skal han jo fornekte det at han når inn i kroppen på en altså. Og at det vil virke som vanlige operasjoner, men ikke så voldsomt. Fordi at jeg har en kusine som da ble operert på Tønsberg sykehus akkurat på samme tid som meg. Nei, det var litt grann før da. Og hun hadde også veldig svære artroser og hadde slitt veldig mye ischias da. Så de hadde fjernet det. Hun er så dårlig, ja. Og da tenkte jeg, gudskjelov at jeg har reist ned der, ja. Og høre til historien at du har hjerteproblemer og en pacemaker og forskjellig sånn, men det hadde ikke egentlig gått på det, altså. Det hadde gått på helt andre ting, og på forstoppelser, og på ditten og på datten. Så ble jeg virkelig knalldårig. Mens jeg ikke har vært i det hele tatt. Så jeg har vondt i halvvirvelen. Og når det er sånne harde stoler, så orker jeg ikke å sitte på dem. Men jeg sitter mye nå hjemme, i myk sofa og sånn. Og så tar jeg den bare sånn innimellom, jeg kjenner at nå er det nok. Men da, den første uka, kan du si, da, så gjorde det jo vondt oppover. Litt vondt, for jeg sitter oppover i korsbenet og sånn. Og jeg kunne kjenne også tendenser utover i baken og sånn som jeg hadde hatt før, men det er jo ganske typisk at du får en del av de samme symptomene da en stund. Og det skrev han i den brosjyre også, at vi måtte regne med. Og så plutselig så er det borte også, ikke sant? Så jeg er veldig fornøyd.
Men er dette noe du vil anbefale bort andre?
Ja, det vil jeg absolutt. Det er derfor jeg forteller det.
Jeg lar vi vente litt, Rosemann.
Nei, jeg tror ikke det, ja. Fordi han jobber så fort, han tar så utrolig mange. Men han forflytter seg, altså han jobber over store deler av verden, og det har jeg sett. Han er i Japan og jobber, men allikevel får han noen ganger grupper med japanere opp her. Han er i Australia, han er i Slovenia, tror jeg det er, og jobber der. Så han har en liste over når han jobber. Hele året rundt, akkurat der i Shelmsford, som er hvor han nå bor i nærheten, og har et dagsram,
faktisk. Er det mail, eller?
Hva?
Hvordan fikk du
Hvordan fikk du operasjon? Tenker du mail eller ringte
Nei.
Du eller hvordan?
Bare ringte og spurte om det var om det var noen mulighet akkurat da og da. Men det ble gjort sikkert et par måneder i forveien også. Det var ikke jeg som gjorde det, jeg gjorde en av disse jentene jeg var sammen med.
Hvis du hadde hatt flere plager, kunne han ha operert deg på flere steder under samme seanse?
Nei, det tror jeg ikke.
Nei?
Jeg tror det må gå såpass fort. For min del, og for legens del. Og så er det forskjellige leger også, vet du, som kommer igjennom han. Så, og det er sikkert også litt, for det første litt utifra hva det er du skal opereres for. Og for det andre også litt utifra at vi kan ikke være nede i såkalt lave frekvenser over noen tid. Så nei, jeg tror ikke det. Og så er det noe med at man skal ikke undervurdere det som blir gjort da. Så det å få to operasjoner som jeg fikk på to dager, det er maks altså.
Så ble du operert på samme stedet to dager etter hverandre?
Nei, da var det nyre.
Ja,
jeg ba om at han gikk inn i det nyre og så hva det var.
Ja.
Så der skal han opp og renne seg rett og slett ut. Altså.
Du avfører det for forhånd?
Hva? Nei. Det er det jeg legger meg på den benken. Men da vet jo de som er på den andre siden hva det handler om, ikke sant?
Ja.
De vet jo, for de leser jo sikkert mine tanker. Og, Så det ble overhovedet ikke sagt når vi bestilte, da. Men nå kan jo ikke jeg svare på om han noen ganger gjør det eller ikke gjør det, men jeg vet at han ikke gjorde det i dette tilfellet, da. Det vet jeg ikke, men jeg tror ikke det betyr noe særlig for meg, da. Fordi at det er han som bestemmer. Han er det redskapet som vi legene på den andre siden trenger for å hjelpe mange mennesker. Men det er jo det som gjør det så spennende.
Har du kommet sammen med det her?
Nei, sammen med hva det er. Men han kan heller ikke helbrede alle, som han sier. For det første kommer det en del kreftpasienter som da har kommet så langt at han kan ikke få gjort noe på grunn av det, eller de på den andre siden kan ikke få gjort noe. Fordi at de har da gått i alle slags systemer i årevis, ikke sant? Også, eller i alle fall har utviklet seg så voldsomt at det er lagt noen vei tilbake. Men det jeg vet at han har gjort med en del av dem, det er at han får forbedret livskvaliteten til mange, og så forlenger tiden. Men ellers så kan jo det gjelde andre sykdommer også, ikke sant? Eller hvis det er sykdommer som man på et høyre plan har valgt å gå igjennom, for man skal gå tilbake. Da kommer ingen igjennom. Da
får det bare
skje. Jeg vet ikke.
Jeg skjønner ikke forskjellen på healing og den type operasjoner som du kaller det. Fordi vi vet jo andre, Eric Pearl for eksempel, folk kan jo komme inn til han i rullestol, og så går de ut at.
Ja,
han har jo bare healet, ikke
ja,
sant?
Ja, og sånn gjør healing. Sånn gjør Steven da. Han gjør det med.
Og hvorfor er det da nødvendig noen ganger å gå fysisk?
Ja, det vet ikke jeg, men la oss si sånn som i mitt tilfelle da. Så visste han kanskje ikke helt, siden han ble så overrasket akkurat hva det var. Han hadde vel kanskje også fått beskjed om at det var artroser og skader og sånt nå. Og så oppdager han noe mye mer som kanskje er det avgjørende på det. Jeg tør ikke å svare på det, fordi at jeg vet det rett og slett ikke. Men det jeg vet, det er at i mange tilfeller så er det sånn at det er lettere å skjære gjennom energi med metall enn det er ellers. Men jeg vet jo at når han var her i Norge, så fikk han ikke lov til å bruke instrumentene sine, og det var utifra at norske myndigheter hadde det regelverket at dette skulle desinfiseres mellom hver gang. det han prøvde å forklare, det var at energien der hvor han oppholdt seg, den var så høy at disse instrumentene, de ble desinfisert. Fullt og helt. Da brukte han hendene. Bare hendene. Men han liker best å bruke instrumenter. På visse ting. Ikke på alt, for han gir jo mye også, da. Og det, nå kjenner ikke jeg personlig til det, men jeg ser jo at det står, jeg tror det er på internett, det er en særlig en eller annen brosjyr jeg har lest i, at døve kommer hørende ut, og en del blinde kommer seende ut fra healingen, og så videre.
Men han visste altså ingenting på forhånd med det?
Nei.
Han skjønner den en gang du kom inn?
Ja, omtaler vi til det jeg la meg på benken.
Ja.
Så sier han, it's the back, isn't it? Og så går han rett på, altså. Så da var jeg så imponert. Jeg tenkte liksom, skal han ikke spørre, er det der, er det der, er det der? Rett på, altså. Så det var helt... Men det er vel ikke så rart. Man sier jo, det er ikke jeg som gjør det.
Dine skitsinger og hjelpere ser jo kommunisere, vet du, de jo i tillegg. Med ja, sånn hjelpere som så han har en masse kommunikasjon.
Og det merker han å gi.
Og det er jo det vi ser på bildene, ikke sant? Og vi ser ordentlig på de bildene. Har du lyst til å gjøre det nå?
Ja.
Kan vi
heller
noen ting?
Ja, men vi trenger en forklaring.
Ja, vi gjør det. Akkurat.
Det var ikke lett å se akkurat hva dette var.
Du må ikke stå foran.
Ja. Men i alle fall, det bildet der har ikke jeg sett, for det er kjempeover til meg også. Ja, og der er sånn som man ser ut, ja.